Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Aceia dintre voi care ați fost alături de noi în ultimele săptămâni știți că analizăm tema stabilității spirituale și ne uităm la textul din Filipeni, capitolul 4, unde Apostolul Pavel ne oferă principiile care creează sau generează o viață stabilă din punct de vedere spiritual. Știți, întreaga societate în care trăim se luptă cu problema stabilității. Ar trebui să fie evident pentru noi toți că trăim într-o lume foarte instabilă și că ne aflăm în mijlocul unor oameni foarte instabili. Lumea noastră este plină de anxietate, este plină de incapacitatea oamenilor de a face față circumstanțelor vieții. Există o multitudine de soluții, dar nu multe care să funcționeze sau aparent niciuna care să funcționeze, deoarece societatea continuă să crească în instabilitatea sa. Din păcate, cultura noastră, și poate chiar spus mai trist, biserica însăși, continuă să îndrepte oamenii în direcția greșită pentru a găsi soluții la anxietatea și instabilitatea lor. Am crezut în minciunile psihologice care indică faptul că omul își poate rezolva problemele prin anumite principii psihologice, prin anumite ajustări introspective, iar acestea s-au dovedit a fi nu numai nereușite, ci și o diversiune, astfel încât oamenii care urmăresc un lucru greșit într-o zonă greșită ajung la un răspuns greșit și nu numai atât, ci prin urmare ratează răspunsul corect. Moștenirea filozofiei și psihologiei până în zilele noastre a fost aceea de a vinde unei întregi generații ulei de șarpe, care nu face nimic din ceea ce promite să facă. Acest lucru mi-a fost evidențiat destul de puternic de un interviu pe care l-am citit cu Dr. Robert Coles. Dr. Robert Coles este un psihiatru social. Este poate unul dintre oamenii apreciați din domeniul psihiatriei. Este doctor în medicină, psihiatru cercetător pentru Universitatea Harvard, profesor de psihiatrie și științe umaniste medicale la Harvard Medical School. A scris 36 de cărți. Este autorul a 600 de articole în reviste, de un fel sau de altul. Iar în 1973 a primit premiul Pulitzer. Este un psihiatru foarte decorat, apreciat și respectat. Acest interviu scoate în evidență inutilitatea propriului său domeniu. Deși înțelege superficial unele lucruri din creștinism, el nu se numește pe sine creștin, nu crede că este creștin și clarifică acest lucru în altă parte a articolului. Dar răspunsurile sale sunt foarte interesante. L-am întrebat de ce nu este chirurg. Răspunsul său: sunt neglijent, nu este o calitate grozavă pentru un chirurg. El a spus, când obții o combinație între un neglijent împrăștiat care nu are duritatea necesară și care este și puțin confuz, ai un psihiatru. Un zăpăcit, neîngrijit și debusolat, lipsit de duritate, este un psihiatru. Întrebarea este, poate fi un psihiatru debusolat? Iar Coles a zis, bineînțeles, întrebare, este inutil atunci să căutăm răspunsuri finale în psihiatrie sau psihologie? Coles răspunde, inutilitatea constă în căutarea răspunsurilor ultime în întreaga cultură seculară. Psihologia se întâmplă să fie o religie seculară temporară. Cât timp va dura? 50 de ani. Religiile seculare vin și pleacă. Astăzi este psihologia, mâine va fi reducerea greutății sau a colesterolului sau ajungerea pe lună sau pe Marte. Cine știe cu ce va fi preocupată cultura noastră în continuare. Dar nimic din toate acestea nu ne va oferi răspunsuri la întrebările morale, spirituale, pe care le căutăm în cele din urmă. Psihologia nu este pregătită să răspundă la aceste întrebări. Psihologia ne oferă unele informații despre minte, dar mintea nu este sufletul. Întrebare. Psihologia atunci poate ajuta la sănătatea mentală a unei persoane? Coles răspunde, nici măcar nu ar trebui să folosim cuvinte precum sănătate mentală. Întrebarea nu este ce este sănătatea mentală sau aveți sănătate mentală. Întrebarea este ce faci cu viața ta. Întrebare. Dar chiar și preoții devin astăzi psihologi. Coles răspunde, asta este păgânism. Întrebare. Consilierea pastorală este termenul folosit pentru asta. Coles răspunde, este păgânism. Mama mea era pe moarte aici în Massachusetts General Hospital. Un slujitor a venit să o vadă. El a vrut să discute cu ea despre stadiile morții. Ea a vrut să se roage pentru ea. Ea știa că e pe moarte. El a vrut să vorbească despre furie și negare, dar ea nu era furioasă și nu nega. Voia doar ca el să se roage pentru ea. Întrebare. Toate acestea fac parte din același sindrom și toți vrem să ne închinăm expertului. Coles răspunde. Expertul secular? Oricum, cine sunt acești experți seculari? Ce știu psihologii și psihiatrii despre viața creștină? Ce ne pot spune ei? Un răspuns destul de interesant, nu-i așa? Ai senzația că și-a aruncat găleata într-o fântână secată și a ajuns la această concluzie. Unde te duci să găsești stabilitate în viață? Unde te duci să înveți să te descurci? Unde te duci să înveți să te descurci cu anxietatea? Unde te duci pentru a face față circumstanțelor care te destabilizează și te presează? Unde ați putea merge pentru a vă stabiliza cu adevărat viața? I-au zis pe oameni spunând tot timpul, păi trebuie doar să-mi pun viața în ordine. Trăim literalmente într-o mare de oameni care sunt instabili emoțional. Să ne uităm la o ilustrare biblică a stabilității. Psalmul 1. Acesta a fost unul dintre primii psalmi pe care i-am memorat când eram copil. Este cântecul de temelie al psaltirii. Este psalmul de temelie și vorbește despre această problemă a stabilității. Spune în versetul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Acum acesta este genul de viață pe care majoritatea oamenilor și-ar dori cu adevărat să o trăiască. Le-ar plăcea să fie ferm ancorați într-un loc care înflorește cu toate plăcerile vieții. Și-ar dori să producă roade semnificative, și-ar dori să nu se usuce și să se ofilească, ci să înflorească de-a lungul vieții și să prospere în tot ceea ce fac. Vreau să spun că acesta este scenariul pe care oricine și l-ar putea picta pentru propria viață. Aceasta este viața stabilă. Aceasta este persoana stabilă din punct de vedere spiritual. Uitați-vă la contrast, versetul 4. Cei răi nu sunt așa. Ei nu sunt ferm plantați, ei nu beneficiază de viață, ei nu produc roade. Ei se ofilesc, iar ceea ce fac nu prosperă. Ei nu sunt așa, ci mai degrabă sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Și oricine dintr-o cultură agrară care știe ceva despre neghină știe că este absolut fără valoare. Și ce spune psalmistul aici? Acest lucru este remarcabil. El spune că există un om a cărui viață este adânc înrădăcinată și ferm plantată, care aspiră apa pură a vieții, un om care este productiv, un om a cărui viață este susținută în capacitatea sa de înflorire și un om care face lucruri care contează cu adevărat și prosperă. Și apoi există un om care este la fel ca paiele, care doar suflă în jur fără scop, fără valoare, fără formă, fără semnificație, fără rădăcini, instabil, bun de nimic. Acum, care îi prefera să fie? Primul este cel care umblă cu Dumnezeu, al doilea este omul care îl respinge pe Dumnezeu. Ați observat că secretul vieții primului se găsește în versetul 2. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Două lucruri contribuie la o viață stabilă, desfătarea în Domnul, adică avea o relație vie cu Domnul și apoi meditația la cuvântul său, astfel încât viața să fie privită dintr-o perspectivă divină. Pe de altă parte, aveți oamenii fără valoare, schimbători, purtați de vânt, inutili, lipsiți de valoare, pleava acestei lumi, care se îndreaptă spre judecată. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu aș prefera acea viață productivă, stabilă, care este oferită fiecărui creștin. Aceasta este dorința lui Dumnezeu prin mântuire. Să vă înrădăcineze și să vă facă productivi. Este o descriere minunată a celor evlavioși, a ceea ce vrea Dumnezeu să fie, stabil spiritual. Acum învățăm cum să fim stabili spiritual aici, în Filipeni 4. Așa că să ne întoarcem la text. Observați, vă rog, Filipeni 4, versetul 1 și dați-mi voie să reiau pe scurt. În Filipeni 4 cu 1, afirmația cheie este rămâneți tari în Domnul. Asta înseamnă să fii stabil din punct de vedere spiritual. Să nu fii ca cei care sunt azvârliți încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură. Nu fiți ca omul descris de Iacov care este nestatornic în toate căile sale, clătinându-se ca marea. Fiți fermi, fiți puternici, fiți stabili în Domnul. Ar trebui să fim însăși demonstrația de stabilitate spirituală. Dar cum? Acesta este micul cuvânt, astfel. Astfel sau în acest fel rămâne stare în Domnul. Iată cum. Am să vă spun cum. Iată de ce este nevoie pentru a fi stabil. Acum voi trece în revistă pe scurt ceea ce am învățat deja. Punctul numărul 1, stabilitatea spirituală necesită cultivarea păcii în părtășia iubirii. Stabilitatea spirituală necesită cultivarea păcii, împărtășia iubirii. Și am observat acest lucru în versetele 2 și 3. Două femei, Evodia și Sintichia, provocau discordie în biserică. Pavel ne îndeamnă la armonie în Domnul, versetul 2. Apoi îi cere lui Sudzugos, care este numele propriu, tradus adevăratul tovarăș, îi cere lui Sudzugos să le ajute pe acele femei care au fost de ajutor și, printre altele, au făcut parte din slujirea sa. Iar ceea ce spune aici este, uite, dacă vrei să experimentezi fermitate și stabilitate, trebuie să te afli într-un mediu stabil care nu este sfâșiat de conflicte. Am subliniat acum câteva săptămâni că în cazul în care aveți un mediu bisericesc care este în conflict, nu numai că veți avea un mediu instabil, dar veți avea indivizi instabili care vor fi literalmente afectați de această instabilitate. Dar acolo unde există armonie, unitate, dragoste și pace în mediul bisericii, acestea devin puterea individului și astfel acesta experimentează stabilitate personală. Armonia în biserică este un mare stabilizator. Unitatea credincioșilor stabilizează individul. Deci dacă vreau să experimentez stabilitatea spirituală, atunci vreau să fiu un pacificator. Vreau să demonstrez dragoste, vreau să elimin discordia, vreau să fac tot ce pot pentru a cultiva pacea, pentru a cultiva armonia, pentru a cultiva unitatea împărtășirea iubirii, astfel încât să devină o influență consolidatoare, stabilizatoare, astfel încât mediul să înceapă să producă o legătură stabilizatoare între creștini care se pot stabiliza reciproc. Al doilea lucru despre care am vorbit, al doilea principiu, dacă vrem să fim fermi în Domnul, nu este doar să cultivăm pacea împărtășirea iubirii, ci în al doilea rând să menținem un spirit de bucurie. Versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă. Și aceasta este direct legată de stabilitatea spirituală. Cultivarea unei atitudini de bucurie, menținerea unui spirit de bucurie. Bucurie neîncetată, bucurie independentă în sensul că nu depinde de circumstanțe. Vă rog să observați, bucurați-vă în Domnul, nu în circumstanțele voastre. Nu vă puteți bucura întotdeauna de circumstanțele voastre, dar vă puteți bucura întotdeauna de Domnul. De unirea voastră privilegiată cu El, aceasta este ideea. Aceasta este o bucurie pe care nicio circumstanță nu o poate atinge. Așadar, a fi stabil din punct de vedere spiritual necesită menținerea obiceiului de a-ți exprima constant uimirea plină de bucurie atunci când contempli o relație veșnică, neschimbătoare și împlinitoare cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos cel viu. Mare adevăr! Atâta timp cât îl contemplu pe Domnul și ceea ce a făcut El pentru mine, ceea ce face pentru mine și ceea ce a plănuit să facă pentru mine, îmi găsesc bucuria acolo. Apropo, aceasta este o poruncă. Nu este mai puțin păcat să nu te bucuri decât să nu te pocăiești sau să nu faci orice altceva sporuncește Dumnezeu să faci. Ne bucurăm în Domnul. Vă amintiți în Luca 24 cei doi ucenici pe drumul spre Emaus? Iisus a întâlnit cu ei, a vorbit cu ei din Scripturi, descriindu-le lucruri despre El însuși. În cele din urmă au intrat în casă și, la frângerea pâinii, El li s-a descoperit și se spune că inimile lor ardeau în ei. Ce înseamnă asta? Este inima arzând care este rezultatul unei relații cu Domnul cel viu. În bucuria prezenței sale au experimentat inima arzătoare. Oamenii stabili sunt oameni care aduc pace în situații, care creează o unitate în părtășia iubirii, care sunt o influență stabilizatoare în discordie, iar cei stabili din punct de vedere spiritual sunt cei care, în fluxul și refluxul, în urcușurile și coborâșurile vieții, își păstrează mereu bucuria. Bucuria este în centrul stabilității. Să trecem la al treilea principiu. Stabilitatea spirituală necesită, de asemenea, să înveți să accepți mai puțin decât ai putea crede că ți se cuvine. Învățarea de a accepta mai puțin decât ai putea crede că ți se cuvine. Versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Acum, aceasta este o afirmație foarte importantă și un element foarte important în această chestiune a stabilității spirituale. Este vorba, de fapt, despre mulțumire. S-ar putea citi mulțumirea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De fapt, presupun că pentru fiecare traducere a acestui text există probabil un cuvânt diferit folosit aici, deoarece acesta este unul dintre acei termeni greci aproape intraductibili. Epiaikes. Este practic intraductibil dacă vorbim despre traducerea lui cuvânt cu cuvânt. Înseamnă mai mult decât poate exprima un singur cuvânt din limba engleză. Dacă l-ați studiat suficient de mult timp, căpătați sentimentul a ceea ce înseamnă acest cuvânt. De exemplu, are sensul de blândețe înțelegătoare, că sunteți receptiv la o cerere, că există o blândețe în ceea ce vă privește atunci când cineva vă întreabă ceva. Sunteți plini de o blândețe rațională în această privință. De asemenea, ar putea fi tradus prin inimă mare. Nu numai că sunteți plini de o blândețe rațională, dar trece dincolo de asta și sunteți foarte generoși. ar putea fi tradus prin bunăvoință. Din moment ce nu le dorești decât binele sau vrei binele celorlalți, ai tendința de a te apleca aproape dincolo de ceea ce ar fi de așteptat pentru a le acorda binele. Unii au sugerat că ar putea fi tradus prin prietenie. Aceasta pare puțin cam slab în comparație cu celelalte. Unii au ales cuvântul mărinimie. Lăsați mărinimia voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Cu alte cuvinte, generozitatea voastră excesivă. Unii au sugerat că înseamnă milă față de greșelile altora. Unii au spus milă față de eșecurile altora. Unii au spus că cel mai bun cuvânt este clemență. Unii au spus că ar trebui să fie indulgență. Îngăduința voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Nu îngăduința voastră personală în păcat, ci capacitatea voastră de a îngădui toate eșecurile altora și de a nu fi personal ofensat sau nemilos sau omar, răzbunător sau orgolios. Este un fel de răbdare care este capabilă să se supună nedreptății, rușinii, maltratării, fără ură, fără răutate, fără represalii, fără amărăciune, fără răzbunare. Acum, dacă puneți cap la cap toate acestea, cu riscul de a mă confrunta cu o mulțime de cercetători ai Bibliei mai buni decât mine în procesul de traducere, aș sugera că cel mai bun cuvânt la care mă pot gândi este bunăvoință. Bunăvoință. Bunăvoința voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Cu siguranță, în blândețea înțelegătoare există har. Cu siguranță există har în bunăvoință. Cu siguranță în bunăvoință există har. Cu siguranță în îngăduință există har. Cu siguranță în prietenie, bunătate, caritate, milă, îngăduință, îndurare, dați dovadă de har. Iar acest cuvânt, probabil într-un sens creștin, îl exprimă cel mai bine. Dar mai există un element pe care trebuie să-l aprofundăm pentru a-l înțelege. Este vorba de noblețea modestiei care spune în esență că este posibil să mă fi jignit, să mă fi maltratat, să mă fi judecat greșit, mai rău decât atât, să mă fi denaturat, să mă fi blamat, să nu-mi fi dat ceea ce merit. Este posibil să-mi fi dat ceea ce nu merit, este posibil să-mi fi distrus reputația în fața unora, este posibil să fi acționat cu ostilitate împotriva mea pe nedrept, este posibil să fiu obiectul inechității, nedreptății și maltratării tale, dar eu le accept cu smerenie și har. Aceasta este ceea ce înseamnă. Și din nou, nu este exact așa cum este harul lui Dumnezeu? Poate că m-ați urât, poate că ați fost dușmanii mei, ar putea spune Dumnezeu. Poate că mi-ați arătat pumnul în față, poate că m-ați blasfemiat, poate că m-ați maltratat, m-ați judecat greșit, poate că ați făcut toate astea, iar eu tot am ajuns la voi în dragoste. Oameni buni, când avem o astfel de atitudine, suntem oameni stabili. Stabilitatea spirituală aparține celor zmeriți și plini de har. Să folosim această expresie. Așadar, fă ca o mila ta bunăvoință să fie cunoscută de toți oamenii. Nu vă cereți drepturile. Dacă intrați în acest tip de mentalitate, veți deveni oameni instabili. Mentalitatea filozofică a zilor noastre, în spatele, să zicem, psihologiei contemporane, care s-a infiltrat nu numai în țara noastră, ci și în biserică, mentalitatea filozofică este în primul rând mentalitatea existențialismului. Iar existențialismul spune în esență că fiecare om are dreptul să facă tot ceea ce îl face să se simtă bine. Acesta este existențialismul. Apropo, existențialismul este o reacție la umanism. Umanismul a făcut din om o mașină. Umanismul spune că nu suntem altceva decât mașini biologice și că nu avem de ales și că nu avem soluții la probleme, ci doar funcționăm ca un animal, iar asta este o reacție la umanism. Un umanism materialist. Materialismul spune că omul este o mașină. Ca reacție la umanismul materialist a apărut existențialismul, care spune că nu cred asta. Omule, am demnitate, sunt cineva. Așa că existențialismul spune că ești cineva și ar trebui să te simți bine în legătură cu ceea ce ești și ar trebui să faci orice te face să te simți bine. Astfel că vorbim despre demnitatea umană ca o reacție la umanismul materialist și vorbim despre faptul că omul ar trebui să fie ceea ce vrea să fie și să facă ceea ce vrea să facă, iar ceea ce te face să te simți bine ar trebui să faci. Și prin urmare, ceea ce obțineți din toate acestea este o mândrie și un ego masive și egocentrice. Cu toată lumea care vrea să reacționeze la umanismul materialist din punct de vedere filozofic, chiar dacă nu-l vede ca atare, trebuie să fie cineva și să fie cine este, iar eu sunt cineva și am dreptul la ceea ce mă face să mă simt bine. Asta spune existențialismul. Singura valoare în existențialism este să faci ceea ce te face să te simți bine. Iar singura regulă este că, dacă ceea ce te face să te simți bine mă rănește, nu poți face asta. Dar dacă nu mă rănește, care este diferența? Acesta este motivul pentru care homosexualii spun de ce este homosexualitatea împotriva legii. Nu face rău nimănui. Vedeți, ăsta e existențialismul. Este existențialism filozofic. Dacă eu mă simt bine și nu te doare, atunci las o baldă. Ei bine, Sida a doborât acest argument. Ar putea sfârși prin a distruge o întreagă generație de oameni. Păcatul întotdeauna rănește în cele din urmă pe altcineva. Dar când ai o lume formată în esență din existențialiști pragmatici, așa cum este a noastră, și acesta este genul de lume în care trăim, e 100% genul de lume în care trăim, ce spune Burger King? Fă cum vrei tu. O să vă spun ceva. Am fost la Burger King de multe ori. Niciodată nu l-am avut în felul meu. Știți care e felul meu? Iau un hamburger, nu plătesc, ăsta e felul meu. Ei nu mi-l dau în felul meu, eu plătesc de fiecare dată. Asta e metoda lor, nu a mea. Concluzia. Existențialismul nu funcționează. Nu funcționează nici măcar la Burger King, dar rămite în filozofie. Dar asta e mentalitatea zilor noastre. Trebuie să te simți bine în pielea ta, să te ridici, să te iubești, să te dezvolți, iar acest tip de gândire se regăsește în biserică într-o măsură incredibilă. Ascultam astăzi o casetă cu un prieten, Dr. Paul Brownback, și în această casetă spunea, ură să spun asta, dar spunea, cred că este adevărat că dacă noi doi am intrat într-o librărie creștină, și am scoate cărțile creștine care se scriu astăzi și am luat un evidențiator și eu aș evidenția tot ce provine din teoria iubirii de sine a lui Carl Rogers, iar tu ai evidențiat tot ce provine din acele cărți din învățătura lui Pavel, eu aș rămâne fără mine înaintea ta. Iată cât de insidios este acest lucru și cât de departe a ajuns în biserică cultul iubirii de sine, ceea ce înseamnă că orice mă face să mă simt bine, orice mă satisface, orice mă întărește, orice mă face să trec peste complexul meu de inferioritate, orice îmi dă o imagine de sine mai bună, orice îmi oferă o stimă de sine mai bună, asta este ceea ce fac. Pe de altă parte, ceea ce spune Pavel este să fii smerit, milostiv, să nu ceri nimic, să oferi milă celor care săvârșesc lucruri rele împotriva ta, să oferi milă față de eșecurile altora și vei fi o persoană stabilă. Vedeți voi, cultivați toate chestiile astea legate de sine și nu creați stabilitate. Le oferiți un traseu fără sfârșit către o instabilitate și o neîmplinire din ce în ce mai mare. Tragic. Noi trebuie să fim caracterizați de virtuțile potrivite. Stabilitatea spirituală vine atunci când nu am pretenții de la mine. Atunci, dacă primesc ceva, bine. Dacă nu primesc, bine. Dacă sunt tratat într-un anumit fel, bine. Dacă sunt tratat în acest fel, bine. Nu prea contează pentru mine, nu sunt preocupat de mine. Asta îl face pe Pavel să spună, și el este ilustrația vie a tuturor acestor lucruri, așa cum vom vedea în următoarea sesiune. M-am deprins să fiu ce? Mulțumit în toate lucrurile. De ce? Pentru că nu Pavel este problema. Eu nu sunt o problemă. Așa că pot avea un spirit îngăduitor. Pot avea un spirit milostiv. Cu inimă mare, mărinimos, umil, caritabil. Asta e stabilitate. Dragul meu, pe tine nu te dărâmă nimic. Unii oameni trăiesc și mor în acea ușă rotativă în care ascultă ce spune toată lumea despre ei și iau personal fiecare lucru care se întâmplă în viața lor și îl filtrează prin micul lor proces al egoului, iar dacă asta îi rănește în vreun fel, sunt imediat în instabilitate și anxietate. Nu poți fi dezechilibrat de inechitate, nedreptate, tratament nedrept, minciune, umilință, dacă nu tu ești problema. Dacă nu tu ești problema. Asta înseamnă smerenie, bunătate smerită. Așadar, stabilitatea spirituală aparține celor care cultivă pacea, împărtășirea iubirii, celor care mențin bucuria și celor care nu cer ceea ce li s-ar cuveni, ci sunt plini de bunăvoință umilă. Îngăduiți-mi să le reduc la trei virtuți, iubire, bucurie și smerenie. Să ne mai uităm la încă una, numărul 4, și aceasta este în centrul tuturor lucrurilor, versetul 5, înapoi la el din nou. Să punem versetele 5 și 6 împreună. Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic. Opriți-vă aici. Doamne, în aceste două propoziții sunt atât de multe de spus. Acesta este al patrulea punct al nostru. Iată-l. Stabilitatea spirituală necesită o odihnă bazată pe o credință încrezătoare în Domnul. Stabilitatea spirituală necesită o odihnă bazată pe o credință încrezătoare în Domnul. Și o voi spune din nou. Am mai spus-o. Viziunea ta despre Dumnezeu este cea care te stabilizează. Acest lucru este crucial. Uitați-vă la versetul 5. Domnul este aproape. Aceasta este o afirmație grozavă. Termenul aproape, egus, poate însemna aproape în spațiu sau aproape în timp, la fel cum cuvântul aproape poate fi aproape în spațiu sau în timp. Aș putea spune că termenul aproape se referă la aproape în spațiu. Aș putea spune că luni este aproape, adică aproape în timp. Același aproape, doar că este folosit în diferite moduri. Poate fi un cuvânt spațial, poate fi un cuvânt temporal sau un cuvânt cronologic. Trebuie să decidem care este în acest text. Domnul este aproape. Ce vrei să spui? Că este aproape în timp? Vrei să spui că în curând El va veni? În curând El va fi aici? Vorbești despre răpire? Vorbești despre întoarcerea lui Hristos? E bine, asta ar fi putut fi cu siguranță în mintea lui, la urma urmei, capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță Domnul e aproape în termen de timp. Vreau să spun că urma să fie o revenire a lui Hristos, cândva, curând, curând, evident, era un termen relativ. Încă spunem că venirea sa este curând, în raport cu istoria acestei lumi și cu eternitatea. Așadar, s-ar putea să se gândească la răpire. Domnul este aproape, nu vă mai îngrijorați. Ei bine, poate că este folosit în sensul că Domnul este aproape în timp, pentru că veți muri destul de curând. Bun, aceasta este o posibilitate ca el să spună. Oricum veți muri în curând, așa că Domnul va fi prin preajmă să vă ia acasă. El va veni și vă va duce acolo unde este El și îl veți întâlni față în față și toate acestea. Așa că din moment ce îl veți vedea în curând și El este foarte aproape, nu fiți neliniștiți. Acum, nu vreau să spun că aceste două gânduri nu sunt în mintea Apostolului Pavel sau a Duhului Sfânt, pentru că este foarte posibil să fi fost o parte din ceea ce spune aici. Dar mi se pare că adevărata forță acestui îndemn este că Domnul este aproape în ceea ce privește spațiul, dacă putem folosi acest concept. Nu este vorba atât de mult de faptul că El este aproape în ceea ce privește venirea sa, în sensul că El este aproape în ceea ce privește prezența sa imediată, că El este acolo, că te cuprinde prezența personală. Asta a vrut să spună psalmistul în psalmul 119:151, când a spus: Tu ești aproape, Doamne, Tu ești aproape, Doamne, Tu ești aici, Tu ești aproape. Domnul care va veni, Domnul care ne va întâlni în moarte, este acum aproape. Nu vă trăiți viața în această încredere? Nu vă trăiți viața cu încrederea că chiar și atunci când vă gândiți la ceva, El este suficient de aproape pentru a citi? Când șoptești o rugăciune, El este suficient de aproape pentru a auzi? Când ai nevoie de tăria și puterea Lui, El este suficient de aproape pentru a ți le oferi? De fapt, nu trăiește El în voi, oferind viața spirituală care este viața voastră? Este viața Lui Dumnezeu în sufletul vostru? Sunteți dependenți de asta și cred că asta spune El. Domnul este aproape, așa că nu fiți neliniștiți, așa că nu fiți instabili, așa că nu fiți ezitanți, așa că nu vă prăbușiți. Nu aveți o cădere nervoasă, paranoia sau orice altceva. Înțelegeți că Domnul este aproape. Acum, trebuie să înțelegem nu numai că Domnul este aproape, ci trebuie să înțelegem cine este acest Domn care este aproape. Și acum ajungem la miezul problemei, pentru că viziunea ta despre Dumnezeu îți va controla comportamentul. Pot să vă dau o ilustrație? Să ne întoarcem la 1 Samuel, capitolul 21. 1 Samuel, capitolul 21, versetul 10. David fuge de Saul. Este în țara nimănui, nu-i așa? Dacă vrea să scape de Saul, trebuie să iasă din zonă, așa că fuge în următoarea regiune, care este Filistia, și ajunge în Gat și se duce la Achis, împăratul din Gat, și cred că, într-un fel, căuta un fel de adăpost de Saul. Dar slujitorii lui Achis au spus împăratului: Nu este acesta David, împăratul țării? Nu este el acela pentru care se cânta dansând: Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? David a pus la inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achis, împăratul Gatului. David fuge pentru protecție, ieșind în exil într-un fel de adăpost. Slujitorii lui Achis vin și spun: Hei, nu-l vreți pe tipul ăsta pe aici. Dacă credeți că Saul este un dușman formidabil, cântarea spune că Saul și-a ucis miile, iar David zecile de mii. Tipul ăsta este un războinic. Acesta este conducătorul de drept și este chiar mai mare decât Saul. Așa că i-au spus asta împăratului. Ei bine, David află că i-au spus asta, iar acum intră în panică, presupunând că acum se află chiar acolo, în preajma împăratului, care îl poate ucide pe loc. Iar în panica sa trebuie să găsească o strategie pentru a scăpa de acolo. Așa că a făcut pe nebunul înaintea lor, făcea năzdrăvănii înaintea lor. David a decis să acționeze ca un maniac total. Făcea zgrieturi pe ușile porților. Vorbim aici de împăratul David, care zgâria porțile și lăsa să-i curgă balele pe barbă, ca un nebun. Și desigur, asta a fost o profanare a simbolului masculinității sale, barba. De ce a făcut asta? De ce? O să vă spun eu de ce a făcut asta. A devenit instabil. Era atât de temător încât a luat lucrurile în propriile mâini, iar răspunsul lui Achis ne arată că a funcționat. Achis a zis slujitorilor săi: Vedeți bine că omul acesta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi-l aduceți? Oare duc lipsă de nebuni? Îmi place ce zice. Am nevoie de încă unul? V-am pe voi, nu-i așa? Nu am nevoie de încă unul. Nu mai aduceți încă unul. Luați-l de aici. Nu am nevoie de un tip care mă zgâlește pe porți și salivează peste tot. Luați-l de aici. Nu-l vreau în casa mea. Așa că mica stratagemă a lui David funcționează și scapă. dar tot trebuie să fugă de Saul. Unde se duce? Capitolul 22. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Știți, gâfâind în peșteră, a mers. Stă în peșteră și începe să se gândească la ce ticălos tocmai fusese. Credeți că Dumnezeu l-ar fi putut scăpa de Achish? Credea el că Dumnezeu l-ar fi putut scăpa de Achish? Din punct de vedere teologic, da. Practic, a intrat în panică. La mijlocul acestei perioade, se pare că din notele istorice a scris Psalmul 57 și a început să-și pună la punct teologia. El spune, ai milă de mine, Dumnezeu, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu mă aruncă ocări. Și el face această declarație extraordinară despre puterea lui Dumnezeu. Inima mea este tare, versetul 7. Inima mea este tare, Dumnezeule. Inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă lăută și harpă, mă voi trezi în zori de zi, voi aduce mulțumiri. El începe cu aceste lucruri minunate despre Dumnezeu. E bine, dacă și-ar fi amintit asta acolo în Gat, nu s-ar fi comportat ca un ticălos, nu s-ar fi făcut de râs și nu ar fi fost o asemenea ocară pentru Dumnezeu, ca și cum Dumnezeul lui David nu l-ar fi putut scăpa de acel omuleț numit Achish. Dar acesta este modul în care ne trăim viața atât de des. Teologia noastră funcționează duminica, dar când ne lovim de zid, de luni până vineri și avem parte de o traumă în viața noastră, atunci începem, știți voi, să salivăm pe barbă, metaforic vorbind. Ne pierdem înfrânarea, ne ieșim din fire și este o lipsă de încredere în Dumnezeu. Vedeți voi, dacă am încredere că Domnul este aproape, de ce îmi fac griji? De ce sunt îngrijorat? Ei bine, nu contează pentru mine ce spun oamenii împotriva mea. Nu contează cum sunt tratat. Domnul este aproape și Domnul știe adevărul despre toate. Iar Domnul este egalizatorul suprem. Toate lucrurile sunt echitabile în mâinile sale pentru toți ceilalți și pentru mine. Iar aceasta este sursa siguranței mele, încrederea în prezența Dumnezeului meu. Dacă înțeleg cine este Dumnezeul meu și că El este aproape, asta este tot ce trebuie să știu. Îngăduiți-mi să vă dau o altă ilustrație. Întoarceți-vă la Habacuc și dacă nu știți unde este, căutați în index. Habacuc. Habacuc a fost un profet semnificativ în Iuda și a avut o problemă interesantă. Iar acest lucru ne va spune multe despre propriile noastre probleme. Habacuc în versetul 2 strigă către Dumnezeu. Această mică profeție este foarte importantă. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Vorbim aici despre un profet care se roagă mai mult decât profețește. Doamne, ce faci? Uită-te la poporul tău. Sunt un dezastru și tu nu asculți. Nu vrei să auzi. Ți-am vorbit despre violență și tu nu vrei să intervii. De ce mă faci să mă uit la această nelegiuire? De ce mă faci să mă uit la această răutate? De ce mă faci să mă uit la distrugerea și violența din Iuda? Disputa, cearta, ignorarea legii tale, teribila eroare a justiției, cei răi înconjurându-i pe cei drepți, justiția fiind pervertită, de ce, Doamne, tolerezi asta? Acesta este, îți amintești de noi, Iuda, poporul tău. De ce nu aduci renaștere? De ce nu provoși pocăință? De ce nu întorci lucrurile? Așa că Dumnezeu îi răspunde, versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă. Asta nu e altceva decât un mod de a spune un adevăr și îngroziți-vă. Căci în zilele voastre voi face lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Se pare că acesta este motivul pentru care nu i-a spus până acum. Oricum nu ar fi crezut. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai uși decât leoparzii. Iar aceasta, apropo, este poezie și întreaga carte a fost concepută pentru a fi interpretată la un instrument cu coarde și cântată. Acesta este motivul pentru care are aceste hiperbole poetice. Mai sprinten decât lupii de seară și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirea lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voivozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea îi se îndoaie, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Iată o națiune complet păgână care crede doar în propria putere și ei sunt o lege pentru ei înșiși. Și, zice el, ei vor veni și pur și simplu vă vor nimici. Acum are problema numărul 2. Problema numărul 1, de ce nu aduce Dumnezeu o renaștere? Problema numărul 2, Cum poate Dumnezeu să folosească o națiune mai rea pentru a pedepsi Iuda? Cum poți să iei pe caldeieni? Ei sunt mai răi. Și cum pot fi ei instrumentul tău împotriva poporului tău de legământ? Nimic din toate acestea nu au sens. Ești un Dumnezeu sfânt, ar trebui să-ți restaurezi poporul. Tu ești un Dumnezeu al legământului, tu îți respecti legământul. Ești un Dumnezeu drept, nu ai un popor mai rău care să pedepsească un popor mai bun. Nu are sens, nu înțeleg asta. Cerurile tac, niciun răspuns. Cum mă voi descurca cu asta? Și poate vei zice, a fost serios traumatizat? Da, foarte serios traumatizat. Cât de grav? Capitolul 3, versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Tipul ăsta ar trebui spitalizat. Este zguduit pe dinăuntru. Toate organele lui urcă și coboară. Stomacul îi face noduri. Tot interiorul lui este... Inima îi bate neregulat sau neobișnuit. Buzele îi tremură și tremură. Oasele îl dor prin tot corpul și tremură din cap până în picioare. Acest tip este cu adevărat traumatizat. Acum, ce are de gând să facă? Să ne întoarcem la capitolul 1. Aici se află un profet total tulburat, într-o stare de panică. Nu din cauza unei probleme imaginare, nu a unei probleme imaginare, de genul nu-mi place cum arăt. Nu, nu, nu. Sau pur și simplu nu pot face față vieții, sunt supraponderal. Nu, nu, nu. El vorbește despre nimicirea națiunii sale. Aceasta este o problemă reală, nu? Nu sunt înțeles la serviciu. Nu, nu, nu. Aceasta este o problemă reală, o problemă majoră. Ce am de gând să fac? Tremur tot. Nu pot face față. Iată ce face el. Începe să își amintească de Dumnezeul său care este aproape. Ce vreți să știți? Uitați-vă la versetul 12. Și este sub formă de întrebări. Își pune întrebări. Acesta este un exercițiu catehetic. Va dezvolta un catehism al teologiei propriu-zise și va încerca să-și răspundă singur pentru a se putea întoarce pe stâncă. Și astfel începe să vorbească despre Dumnezeu. El spune, versetul 12, Doamne, nu ești Tu din veșnicie? Dumnezeule, nu ești Tu veșnic? Tu ești, este subînțeles, Tu ești veșnic. Ceea ce înseamnă că Tu ești înainte de istorie, Tu ești dincolo de istorie, Tu ești deasupra istoriei, Tu ești în afara istoriei, Tu ești independent de timp, Tu ești independent de istorie. Tu domnești în eternitatea atemporală. Ești mai mare decât această chestie mică. Ești mult dincolo de acest lucru mic. Există un plan etern masiv care este mult mai mare decât ceea ce văd eu aici. Deja mă simt mai bine. Cumva asta se potrivește perspectivei eterne. Chiar dacă nu înțeleg cum poți face asta în acest fel. Și apoi spune următoarele. Doamne, el folosește cuvântul Iahve. Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu. Iahve, care înseamnă eu sunt eternul. Eu sunt cauza fără cauza tuturor cauzelor și efectelor. Tu ești eternul, cel care este, fără început, fără sfârșit, tu ești autoexistent. Asta spune el. Dumnezeule, tu ești etern, deasupra, dincolo, în afara timpului și a istoriei și ești autoexistent. Cu alte cuvinte, tu ești neinfluențat. Știați asta? Știați că Dumnezeu prin natura sa este neinfluențat? El este necreat, el este neperturbat. El este Dumnezeul care există într-o liniște perfectă, neperturbată, neinfluențat de nimic și de nimeni. Tu existi prin tine însuți. Așa că nu cazi sub vraja cuiva care îți dă informații greșite. Apoi el spune următoarele, Sfântul meu, tu ești sfânt. Asta înseamnă că tu nu faci greșeli. Ești prea perfect pentru a face o greșeală. De fapt, ești și atât de sfânt încât trebuie să ai de-a face cu păcatul. Mai jos în versetul 13, ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți privi răutatea cu ochi buni. Așa că acest lucru trebuie să se potrivească sfințeniei tale. Știu, ne pedepsești din cauza păcatului nostru, iar dacă urmezi asta, îi vei pedepsi și pe ei din cauza păcatului lor. Doamne, Tu ești etern. Doamne, Tu existi de la sine. Dumnezeule, Tu ești sfânt. Și apoi spune, noi nu vom muri, Doamne, Tu ești credincios. Își amintește că Dumnezeu a făcut un legământ. Noi nu vom muri. Nu putem muri. Dumnezeu a avut un legământ. Dumnezeu este adevărat. Dumnezeu nu poate minți. Apoi el spune, Tu, Doamne, i-ai pus să aducă judecata. Tu ești atotputernic. Îi folosești pentru propriul Tău scop. Tu ești suveran. Tu ești în control. Tu nu ești niciodată o victimă. Vedeți ce face el aici? Doamne, Tu ești etern. Doamne, Tu existi de la sine. Dumnezeule, Tu ești sfânt. Dumnezeule, Tu ești credincios. Doamne, Tu ești atotputernic. Tot ce știu despre Tine îmi spune să nu mă mai îngrijorez de această problemă, chiar dacă nu o înțeleg. Nu trebuie să o înțeleg. În primul rând, mintea mea este prea mică pentru a o înțelege. Cât egoism, doar să încerc măcar să o înțeleg. Așadar, Habacuc începe să se simtă mai bine. Faptul că a spus asta l-a făcut să se simtă mult mai bine, mult mai bine. Capitolul 2, versetul 4, el îl pune într-un principiu. Sfârșitul versetului 4. Cel neprihănit va trăi prin ce? Prin credință. Există acea afirmație minunată, cel neprihănit va trăi prin credință, pe care o folosește Pavel. Începe să devină, va trebui să mă încred în Dumnezeu într-o astfel de situație. Va trebui să cred chiar dacă nu înțeleg. Întoarceți la capitolul 3, versetul 17. Vedeți cât de puternică era credința lui? Capitolul 3, versetul 17. Ei bine, spune el, am de gând să mă încred în Dumnezeu chiar dacă tremur. Mă voi încrede în Dumnezeul meu glorios, auto-existent, etern, suveran, sfânt, atotputernic, credincios. Deci versetul 17, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, puțin probabil, smochinii înfloreau, asta era normal. Vița nu va da niciun rod, puțin probabil, era ceva normal să fie mult rod, multă viță de vie, și rodul măslinului va lipsi, asta chiar ar fi fost anormal. Știți statuile acelea mici pe care le sculptează în Betlehem și pe care le primim când călătorim acolo? Trebuie să usuce lemnul 400 de ani înainte de a le putea sculpta pentru că e plin de ulei. Am văzut măslini în grădina de acolo despre care ne-au spus că erau puieți când Iisus a pășit pe pământ. Lucrurile astea rezistă mult timp. El spune, uite, dacă toate lucrurile normale ale vieții, pe care te bazezi întotdeauna, se opresc dintr-o dată și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, ce spune următorul verset? Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Wow! Asta înseamnă încredere. El a spus, nu-mi pasă dacă întreaga lume o ia razna. Nu-mi pasă dacă totul pe care mă bazez întotdeauna se prăbușește. Dacă totul se inversează, dacă tot pe ce te poți baza, întotdeauna nu te mai poți baza. Dacă întreaga natură este complet deviată de la cursul ei normal. Eu tot mă voi bucura în Domnul, tot îmi voi pune nădejdea în Dumnezeu. Iar Dumnezeu îmi va da abilitatea, ca la o capră de munte, de a păși încrezător pe marginea prăpăstiilor de-a lungul stâncilor vieții. Asta spune el. Acesta este un om stabil, iar stabilitatea sa era direct legată de evaluarea pe care o făcea Dumnezeului său. Acum îngăduiți-mi să vă spun ceva, oameni buni. Domnul este aproape și acesta este Domnul care este aproape, Dumnezeul atotputernic al Scripturii. Iar dacă vă veți desfăta în El și dacă veți cugeta la legea sa zi și noapte, la cuvântul său zi și noapte, atunci veți cunoaște Dumnezeul care este El și veți ști cum acționează El, iar aceasta va fi sursa propriei voastre încredere. Acum, care este rezultatul faptului de a ști că Domnul este aproape? Nu vă îngrijorați de ce? Nimic. De ce mă voi îngrijora? Este ceva ce Dumnezeu nu poate rezolva? Stai puțin, asta e blasfemie. Dacă te frămânți, îți faci griji, ai traume, ești instabil, dacă te lansezi în orice, de la anorexie, la schizofrenie și tot felul de lucruri, de fapt, spui, nu pot face față vieții, nu pot face față vieții. Și dacă, indiferent de mecanismul pe care îl folosiți pentru a manifesta această incapacitate, adevărata demonstrație, și vreau să spun asta cu dragoste și har, adevărata demonstrație de bază este că, într-adevăr, nu aveți încredere în cine? În Dumnezeu. Aceasta este o formă de blasfemie, în două feluri. În primul rând, dacă vă imaginați că Dumnezeu nu vă poate ajuta, atunci ați creat un alt Dumnezeu decât adevăratul Dumnezeu, iar asta este blasfemie. Ați creat un Dumnezeu care nu este Dumnezeu. 2. Dacă credeți că Dumnezeu v-ar putea ajuta, dar nu o va face, atunci și asta este blasfemie, pentru că puneți la îndoială nu caracterul său, ci integritatea sa și cuvântul său. Așadar, cheia pentru o viață stabilă, bine ancorată, revenind la Psalm 1, este să mă desfăt în Domnul, mă desfăt în cine este El, și meditând la legea sa, devin foarte familiar cu modul în care acționează El. Și pe măsură ce înțeleg cine este El și cum acționează El, pot să mă uit la viața mea și să spun, acesta este Cel care este aproape, iată cine este El, iată cum acționează El, nu îmi voi face griji. Și din nou revin la ceea ce am spus, marea slăbiciune a bisericii creștine de astăzi este lipsa de înțelegere cu privire la cine este Dumnezeu și cum acționează Dumnezeu. Ei nu înțeleg măreția minunatelor sale atribute și de aceea avem o instabilitate atât de mare. Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu avem încredere că Dumnezeu acționează în concordanță cu caracterul său revelat și cu istoria sa revelată de fapte. Deci ce facem? În biserică avem toți acești oameni instabili cu toate problemele lor. În loc să-L oferim pe Dumnezeu caracterul său, atributele sale și istoria modului în care funcționează și acționează și integritatea uimitoare a tuturor actelor sale, încercăm să oferim soluții umane inteligente la instabilitate, ceea ce pe termen lung proiectează acea instabilitate într-un mod de viață și nu oferă nicio soluție. În ultima generație, Arthur W. Pink, în cartea sa Gleanings in the Godhead, Spicuiri despre Dumnezeu, a scris: Dumnezeul acestui secol nu seamănă cu suveranul din scrierile sfinte, mai mult decât seamănă pâlpâirea slabă a unei lumânări cu gloria soarelui din mijlocul zilei. Dumnezeul despre care se vorbește de la amvonul obișnuit, despre care se vorbește în clasa obișnuită de la școala duminicală, care este menționat în atât de multă literatură religioasă a zilei și care este predicat în majoritatea așa numitelor conferințe biblice, este un produs al imaginației umane și o invenție a sentimentalismului lacrimogen. Am încheiat citatul. Nici măcar nu le oferim oamenilor o cunoaștere a adevăratului Dumnezeu în caracterul și faptele sale. Ca urmare, există o lipsă enormă de încredere în El. Nu este de mirare că oamenii au vinovăție, teamă și anxietate, au o cunoaștere inadecvată a lui Dumnezeu și o încredere inadecvată în Dumnezeu. Ambele sunt blasfemii. Dacă vă imaginați că Dumnezeu este altceva decât este, acesta este un idol, este blasfemie. Dacă vă imaginați că Dumnezeu face altceva decât ceea ce este în concordanță cu propriul său caracter și cu promisiunea făcută poporului său, și aceasta este o blasfemie, pentru că pune la îndoială integritatea sa. Și în loc să-L învețe pe Dumnezeu și să-i introducă pe oameni în cuvântul lui Dumnezeu, majoritatea bisericilor încearcă să-i repare pe cei instabili, oferindu-le soluții umane. Și cel mai rău dintre toate, psihologia, despre care chiar și psihologii spun că nu are răspunsuri. Există un singur loc de odihnă pentru suflet. Și acela este în Dumnezeu. Rămânem tari în Domnul. Rămânem tari în Domnul. Înapoi la versetul 1, unde a spus asta. Martin Luther i-a spus lui Erasmus: gândurile tale despre Dumnezeu sunt prea umane. Iar Pavel spune aici ceea ce a scris poetul: nu pot să știu de ce dintr-o dată furtuna se dezlănție cu atâta furie în jurul meu, în mânia ei, dar asta știu. Dumnezeu veghează toată calea mea. Și ca urmare, nu fiți nerăbdători pentru nimic. Nu vă neliniștiți pentru nimic. Nu vă mai îngrijorați. Nu te lăsa doborât de încercări și ispite și de faptul că mica ta lume nu este absolut perfect așa cum ți-ai dori să fie. Aceasta este o formă de blasfemie inconștientă. Nu vă faceți griji. Pot să închei cu acest text. Matei 6. Apropo, această învățătură a lui Pavel este în concordanță cu învățătura lui Isus, așa că haideți să vedem ce a spus Domnul nostru. Matei 6:25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Nu vă faceți griji pentru asta. Veți spune, noi nu ne facem griji pentru asta, nu, suntem departe de acest tip de cultură. Ei își făceau griji cu privire la unde voi găsi ceva de mâncare, de unde o să iau ceva de băut și de unde voi face rost de ceva să mă încălzesc. Noi nu ne gândim. Singura dată când ne gândim la mâncare, suntem îngrijorați că mâncăm prea mult. Societatea noastră este îngrijorată că bea prea mult. Singurul lucru de care trebuie să ne facem griji în ceea ce privește hainele nu este dacă vom avea, ci care sunt cele pe care le alegem să le purtăm. Dar ei aveau probleme reale, elementare. Astăzi avem oameni care fac tot felul de apoplexii în lumea noastră în care au toate aceste lucruri. Ei nici măcar nu se luptă cu anxietăți legate de nevoi reale, ci doar cu presiuni percepute și imaginare din partea colegilor. Nu sunt nici măcar nevoi reale. Acei oameni aveau nevoi reale, mâncare, băutură și îmbrăcăminte. Iar Iisus spune, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Apoi în versetul 28 îl spune, și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Și apoi în versetul 30, suma tuturor. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Problema voastră este că sunteți neliniștiți pentru că nu-L credeți pe Dumnezeu. Asta e concluzia. Așa că nu fiți neliniștiți atunci, versetul 31. Nu spuneți ce mâncăm, ce bem. Știți acest tip de frământare care se află în spatele atâtor fobii și anxietăți contemporane. Asta este ceea ce caută păgânii. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acum, oameni buni, acesta este un punct de vedere excelent. Uite, aveți destule probleme. De ce să adăugați anxietate la probleme? Acum aveți probleme duble. Apoi trebuie să mergeți la consilier, aveți probleme triple. și vă va costa $75 pe săptămână. Uite, dați la o parte problema și lăsați așa și puneți-vă încrederea în Dumnezeul vostru. Cum pot fi stabil? Mai întâi iubire, căutând pacea și armonia împărtășia iubirii. Apoi bucuria, cultivând o bucurie care este mai profundă decât circumstanțele mele, care se află în relația mea cu Hristos, cel viu. Și apoi, nu doar recunoștința, ci recunoștința smereniei, care nu cere nimic, nu acceptă nimic, ci încredințează totul lui Dumnezeu. Și apoi urmează acea mare încredere în Domnul, care știe că El are totul sub control. Acesta este modul de a avea o viață stabilă și există mai multe când ne vom întoarce la textul nostru. Haideți să ne rugăm! Tatăl nostru, îți mulțumim pentru un pasaj atât de clar, care are rolul să ne readucă pe drumul cel bun, pentru ca noi să fim stabili. Ajută-ne să știm că stabilitatea noastră vine de la Tine. Nu vrem să fim produsul unei culturi confuze. Nu vrem să fim deviați pe căi care nu duc la stabilitate, ci doar la creșterea instabilității. Vrem să fim acolo unde Tu vrei ca noi să fim. Vrem să ne bucurăm de Tine, vrem să medităm zi și noapte la cuvântul Tău și vrem să fim creștinii biblici plini de Duhul Sfânt pe care îl vrei Tu și care pot oferi la rândul lor stabilitate pentru cei din jurul nostru, care pot fi fermi plantați ca un pom lângă izvoarele de apă, înflorind cu rod, prosperând, fără a se ofili în mijlocul unei lumi de paie, care este în bătaia tuturor vânturilor. Fă-ne stabil, Doamne, nu de dragul stabilității, ci pentru ca, fiind ferm plantați, să putem rodi spre slava Ta. În numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.